kas attiecās par Lielirbas un Ūmaņu gatu krustojums, atbrīvos Bieriņu dzīvojamo masīvu no tām mašīnām, kas šobrīd tranzītā daudz šķērso. Es šeit redzu to pozitīvo pienesumu, un projektētāji, kas arī ir veikuši modelēšanu, teica mums, ka šobrīd jau pat remonta darbu laikā ir novērojama mazāka sastrēguma nekā tas bija pirms tam, jo šīs papildus joslas tātad veicina ātrāk šo automašīnu kustību. Tā kā, ir pamats domāt, ka ar jaunu risinājumu būs labāka braukšana.